Бишкекте түшкү саат 1, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн Бишкектеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде Чыңгыз Айтматовдун мавзолейинин куруу иши расмий башталды. 17 августта Кумтөр алтын кенин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталат. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев келишим тууралуу.
Кумтөр Оперейтинг компания жана Кумтөр Гол компания бир компанияга бириктирилет. Директорлор кеңеши тең-тең түзүлүп, ага алгачкы жылы Кыргызстан төрагалык кылат.
Ирандын жаңы президенти Хасан Роухани юридикалык иштер боюнча вице-президенттикке аял кишини дайындады.
Аны вице-президенттикке көрсөтүүгө азыр парламентте талкууланып жаткан өкмөт курамында аялдар жок деген сындоолор түрткү болду.
Алдыда ушул жаңылыктар жана спорт кабарлары менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Бүгүн 14 август, күнгө шаршемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн окуяларын өтөрдөн мурда ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышыңыздар. Алар менен микрофондо Бакыт Асанов. Бакыттан да кепкизесиңде.
Чоң рахмат. Баткенде шахта ичинде калгандардын аты жөнү аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашынча, Самаркандтеги айылындагы шахта урандысында калган 3 адамдын тек жайы аныкталды. Уранды ичинде калган атылган айылдын тургундары 36 жаштагы Сатар Абдрахманов, 22 жаштагы Тажибай Абдрахманов жана Баткен шаарынын тургуну 36 жаштагы Бакыт Айдаров болуп чыкты. Алардын ал абалы өлүү тирүү экендиги азырынча белгисиз. Учурда 20дан ашык куткаруучу жана 30га жакын жергиликтүү тургун шахта ичинен издөө иштерин улантышууда. Ушул тапта шахта ичинде суу 2 насос менен сыртка сордурулуп жатат. Кырсык кечээ саат 4:00 чамасында болгон. Анда катуу жааган жамгырдан улам көмүр шахтасы көчүп, оозу тосулуп калган. Кошмо Штаттардын аба күчтөрүнүн инспекциясы АКШнын ядролук ракета бөлүгүнүн абалын канааттандыраарлык эмес деп баалады. Шейшемби күнү жарыялаган билдирүүдө Монтана штатында жайгашкан 341-ci ракеталык бөлүк машыгуу жүрүшүндө бир ирет тактикалык жаңылыштык кетиргени белгиленет. Аба күчтөрүнүн глобалдык сокку командасынын башчысы генерал-лейтенант Джим Ковальскийдин айтышынча, Мальстром аба күчтөрүнүн базасынын сынак кездеги жаңылыштыгы АКШнын ядролук арсеналына эч кандай коркунуч туудурбайт. Бул аскердик бөлүк күжүрмөн даярдык абалында турган 150 тонна Мюнитеман 300 баллистикалык ракетаны көзөмөлдөйт. Пан Ги Мун Пакистандагы сапарын аяктоодо, анда Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун пилотсуз учактардын чабуулдары эл аралык мыйзамдар менен жөндөлүшү абзел экендигин белгиледи. Пан Ги Мундун Исламабад университетиндеги сүйлөгөн сөзүндө пилотсуз учактарды согуштук максатта колдонууда жаңылыштыктарга жана адам өлүмүнө жол бербөө үчүн баардык аракеттер жазалууга тийиш. Пан Ги Мун кече Пакистанга 2 күндүк сапар менен келген. Ал расмий Исламабад уруулардын башкаруусунда Ооганстанга чектеш аймактарда АКШнын пилотсуз учактарды колдонуусу Пакистандын эгемендиги жана эл аралык мыйзамдарды бузууга жатат деп аны токтотконго аракет кылууда. Вашингтон пилотсуз учактардын чабуулдарын Аль-Каида менен Талибан согушчандарына каршы уруштагы маанилүү курал деп эсептейт. Пан Ги Мундун визити Пакистан Индия арасындагы абал курчуп турган кезде өтүүдө. Өзбекстан менен чек ара пункттарын тактоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров кабарлады. Анын айтымында аталган жумушчу топ Өзбекстан менен чек арадагы өткөрмө бекеттерди кайрадан карап чыгып, коңшу өлкөгө аларды ачуу маселесин коймокчу.
17 пункт бар да келишимге кирген. Эки тараптан ден келишимге кол коюлуп, ушул пункт өткөрүү пункттары ачылсын деп. Ошол өткөрүү пункттарынын бүгүн иштеп атканы автомобиль дорожун деп коет, эки эле пункт иштеп атат. Калгандары иштебей турат. Ошол иштебеген эмне үчүн иштебей атат? Аны кайсы жерден атсак болот да, кайсы жерлерди кыскартсак болот деген ошол боюнча азыр биз жумуш топ түздүк. Ушул жумуш топ буюрса карап бир 10 күн ичинде сунуштарын беришет да, анан сүйлөшүүлөрдө ушул маселени биз өзбек тарапка алып чыгабыз.
Искандаров белгилегенде, азыркы учурда иштеп жаткан өткөрмө пункттары булар Оштогу Достук жана Кызылкыядагы Кызылкыя өткөрмө бекеттери, бирок 12 августтан тарта Өзбекстан Оштогу Достук өткөрмө бекетин да жаап салды. Муну коңшу өлкө 1 сентябрда белгиленчү эгемендик майрамына карата да түшүндүрүүдө. Бекеттин качан ачылары белгисиз. Достук өткөрмө бекети 2010-жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстанды байланыштырган негизги өткөрүү жай болуп эсептелинет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Чолпон Ата шаарында кечээ кечинде катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Селдин кесепетинен шаардагы 4 үйдүн короо жайларын суу каптап кетти. Учурда шаар тургундарынын күчү менен селдин кесепеттерин жою иштери жүрүп жатат. Жергиликтүү жарандык коргоо комиссиясынын кызматкерлери да иш алып барууда. Нарындагы 4 окуучу каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, кылмыш жаза кодексинин 281 беренеси жол коопсуздук эрежелерин бузуу менен бир нече адамдын өлүмүн алып кеткен кырсыкка себепкер болуу боюнча иш козголду. 12 августта Нарын Баетов унаа жолунда Golf 2 үлгүсүндөгү автоунаа кырсыкка кабылган. Анда 16 жаштагы өспүрүм таэкесинин машинесин уруксаат айдап чыгып жол четиндеги даракты сүзгөн. Кырсыктан автоунаа ичиндеги Нарын шаарынын номер 8 орто мектебинин 10 классынын 4 окуучусу мерт кеткен, 2 окуучу жаракат алып Нарындагы ооруканага жаткырылды. Елена Исенбаева кайрадан дүйнө чемпиону болду. Орусиялык спортсмен 31 жаштагы Елена Исенбаева шыргый менен секирүүдө 3 рет дүйнө чемпиону болду. Ал Москванын Лужники стадионунда өтүп жаткан мелдеште шыргыйдын жардамы менен 4 м 89 см бийиктикти багындырды. Елена Исенбаева 2005-2007 жылдары дүйнө чемпиону болгон, 2004-2008 жылкы жайык олимпиада оюндарында алтын медалды уткан эле.
Рахмат, Бакыт Асанов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан дагы кайталап же толугураак окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG, орус тилдүүлөр үчүн болсо Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми валюталардын курсундагы айта кетейин, Улуттук банктын билдиргенине караганда ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 87 тыйынды түздү, 1 евро 64 сом 99 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 47 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ата Бейит мемориалдык комплексинде бүгүн Чыңгыз Айтматовдун мавзолейинин курулушу расмий түрдө башталды. Мавзолейдин курулушу менен кабарчыбыз Улан Асаналиев да барып таанышып келди. Ал азыр менин жанымда. Улан, ушул расмий түрдө ачылыш болгону менен пайдубалы түптөлүп калыптыр. Сиз айтып берсеңиз, эмне кайсы этапка келиптир курулушу, анан кайсы жерге курулуп атат?
Бул комплекс ошол Ата Бейит комплексинин кошумча катары курулуп жаткан экен. Негизи курулуш иштери апрель айынан бери башталган экен. Азыркы убакта Айтматовдун комплексинин негизги дубалдары курулуп, ротондасы дагы курулган экен. Ал эми айкелдери болсо коюла турган, алар дагы бронзадан куюлуп, ушул убакка чейин даяр болуп калгандыгын ошол жердин скульпторлору билдиришти. Ал комплексти ошол Ата Бейит комплексин салган авторлор жасап, ошол экиге кошумча болуп, алардын автордук укугу болгондугу үчүн ошолорго берилген экен.
Анын көлөмү кандай экен? Ата Бейит комплексинин кайсы тарабында жайгашкан?
Ата Бейит комплексинин ошо Чыңгыз Төрөкулучунун өзү коюлган жайыны улай, ошонун аркасында стендте анын элеси, жагын таянып турган белги сүрөтүнөн алынган элеси жана Жамиля китебинин бронзадан куюлган эстелиги коюлат экен.
Размери, көлөмүн угармандар үчүн элестетип айтып бере аласызбы кыска?
Размери көлөмү ошо Ата Бейиттин комплекстин ортосунда жайгашкан түндүктүн аркасында улай, мурдагы ошол жерде эски колокол бар эле, орусча айтканда ошол экинин ордуна дубалдар тизмеленип туруп,
быйыл бүтөт болуш керек курулушу.
Курулушу бүтүп сентябрдын 26-сында эл аралык Айтматовго арналган форум болот экен, ошону эстеликтин ачылышы менен форумда ачылат.
Чоң рахмат, биздин кабарчыбыз Улан Асаналиев айтып берди. Бул боюнча видеосун, кызыктуу тасманы биздин сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Он жетинчи августта Бишкекте кумтөр алтын кенин жөнгө салуу боюнча канадалык Центера Голд ишканасы менен кыргыз өкмөтүнүн кезектеги сүйлөшүүсү башталат. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде макулдашылган долбоорду өкмөт жогорку кеңешке сунуштоо камданып жатат. Кумтөр кенин жөнгө салууга парламент өкмөткө 3 айлык мөөнөт берип, бирок өкмөттүн суранычы боюнча июнь айында ал өкмөттү мөөнөттү күзгө чейин узартышкан болчу. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргенге караганда, консультативдик кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Бишкекке Центера Голд ишканасынын жетекчилиги жана Кыргызстандын укугун коргогон юридикалык жана каржы компанияларынан өкүлдөрү келишет. Эки тараптуу макулдашууга ылайык кумтөр маселеси боюнча Кыргызстандын укугун юридикалык жактан Пайпер жана каржылык жактан Прайс Вотерхаус Куперс компаниялары коргоп жатышат. Эки күн мурун өткөн республикалык бюджет боюнча коомдук угууда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кумтөр алтын кени боюнча Центера Голд ишканасы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу дагы бир ирет маалымат берди.
По принципиальным вопросам мы согласовали слияние двух операторов.
Принципиалдуу маселелер боюнча эки оператор, Кумтөр Оперейтинг Компани жана Кумтөр Голд Компани бир компанияга бириктирилет. Бул биргелешкен компания келечекте Кыргызстанда, Бишкекте же Ысык Көлдө катталат. Директорлор кеңеши тең-тең түзүлүп, ага алгачкы жылы Кыргызстан төрагалык кылат. Андан ары тараптар кезектешип башкарат. Сентера менеджментти өзүндө калтырууну сунуштап жатат. Үлүшкө ээлик кылуу сүйлөшүү жараянында белгилүү болот. Мен макулдашылган долбоор 10-сентябрда жогорку кеңешке сунушталат. Кумтөр жөнгө салынат деген үмүттөбүз.
10 сентября мы внесем согласованный вариант жогорку кеңеши.
Деди премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев. Анткени менен тараптар үчүн бириккен ишканадагы үлүштөрдү бөлүштүрүү талаш жарата турган эң оор маселелердин бири болорун адистер баса белгилеп келатышат. Кыргыз өкмөтүнүн парламент белгилеген убакытты жылдырып, эл аралык компаниялардын жалдашына да дал ушул өңдүү табылуу маселелер себеп болгондугун айтышууда. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев буга чейин берген интервьюлардын биринде биргелешкен ишкананын үлүшүн Кыргызстан көзөмөлдөшү керек экен деген, ансыз акцияларга алдангандай жагдайга кириптер болуп калыш ыктымал деп билдирген. Учурда Центера Gold компаниясы да, кыргыз өкмөтү да сүйлөшүүлөр жана андагы талалуу маселелер боюнча ашыкча маалымат таратууну каалашкан жери жок. Ага жараша азыр канадалык компания кандай шарттарды коюп жаткандыгы бүдөбүк бойдон калууда. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына караганда эки тарапты тең Комтөр алтын кенинин үзгүлтүксүз иштеп турушу жана макулдашууну өркүндөтүү боюнча ортак пикирге келүү кызыкчылыгы байлап турат. Парламенттин Комтөр долбоору боюнча чечимине Центера Gold ишканасы дегенде каршы болуп, кийинчерээк маселени биргелешкен ишкана түзүү аркылуу чечүү сунушун берген. Бул аралыкта канадалык компанияга жан тарткан эксперттер болсо, Кыргызстан акцияларын бириккен ишкана түзүүгө алмашуу аркылуу келечектеги пайдасынан кол жууп калышы мүмкүн деген божомолдорун айтып жатышат. Комтөр ишканасын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын тыянагын талкуулаган жогорку кеңеш Комтөр долбоору боюнча Центера Gold менен сүйлөшүүлөрдү баштоону өкмөткө 21 февральда тапшырган. Парламенттин токтомуна ылайык тараптар бир пикирге келе албай калган шартта Комтөр долбоору боюнча түзүлүп, иштеп жаткан макулдашуулар жокко чыгарылып, соттук териштирүүлөргө камылгалар жүрүшү керек. Комтөр долбоору боюнча акыркы макулдашууга 2009-жылы 24-апрелде кол коюлган. Аткебинен коомдук саясий чөйрөнүн экинчи тарабы Комтөр алтын кенин улутташтыруу керек деген талаптарды тынымсыз коюп келатышат. Алардын бири Комтөр маселеси боюнча мурдагы парламенттик комиссиянын төрагасы Садыр Жапаров.
Слово денонсация не должны использовать. Мы в одностороннем порядке.
Денонсация деген сөз деги эле колдонулбашы керек. Биз бул долбоордон бир тараптуу чыгышыбыз керек
деген маалымат жыйынында Садыр Жапаров. Ошол эле мезгилде кыргыз бийлиги Комтөр маселеси саясий куралга айланып кетти деп улутташтыруу эмес. Денонсациялоо Кыргызстан үчүн экономикалык жактан коркунучтуу жол экенин эскертип келатат. Өкмөттүн позициясын колдогон адистер премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген консультативдик кеңеш бир пикирге келе албай макулдашууну денонсациялоо жараяны башталса, Кыргызстан соттук териштирүүлөр деле миллиондогон каржылык чыгымдарга учурайт деп болжошууда. Комтөр ишканасынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, майдагы 700 акцияларын эске албаганда ишкана ыраттуу иштеп жатат. 7-8 окуясында Комтөр ишканасы 10 миллион доллар чыгым тарткандыгы мурдара кабарланган. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай эле кезтерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ баткенде шахта ичинде калгандар дале табыла элек. Куткаруучулар аларды издөөнү улантууда. Бүгүн шахта ичинде калып кеткендердин аты жөнү такталды. Биздин аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен түз байланышта. Соңку кырдаалды Жеңиштен билсек. Жеңиш,
ушул кечээ түштөн кийин болгон катуу жаандан болгон селден топтолгон суулар, топон суу ошол шахтага кирип кеткен. Шахтанын тереңдиги бир 80 метрдей деп айтып атышат азыр куткаруучулар бул жерде. Бирок кечки түнү бою азыркыга чейин ал сууну тарттырып, болгону азыр эми 20 метрдей гана түшкөн, калган суу дагы эле тарттырылып атат, бүткөн жок. Ал жерде шахтадан качып чыккан эки бала жетишип, алар ошол кабар берген кандай болгон, окуя эмне болгондугун бул жерге айткан. Бул шахта айылдан 15 чакырымдай тоонун арасында болгондуктан мен азыр ошол жерге бардым. куткаруучулардан бир 30-дай киши өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, андан тышкары жергиликтүүлөрдөн куткаруучулар жалпысынан бир 100-дөй киши иштеп атат. Азыр болгону ошол шахтанын ичиндеги сууну гана тарттырып атышат. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо бул шахтага өткөн жылы иштетүүгө тыюу салынып токтотулган болчу, ээси жок болчу. Бул 5 киши көмүр казуу үчүн өз алдыларынча эле түшкөн ошондой болгон деп айтып атышат азыр.
Рахмат, биздин Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Бул тууралуу кененирээк сиздер кечки чыгарылыштарыбыздан уга аласыздар. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков АКШда айрым мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен жолугуп, Киевтер тууралуу деги эле мурдагы Кыргызстандын бийлиги тууралуу айрым маалыматтарды алганын жарыялаган болчу. Ал менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин уктурабыз.
Мен Америкага жалпысынан өзүмдүн жеке иштерим боюнча гана келдим. Бирок ушул келген учурда бекер жүрбөстөн бир топ жолугушууларды өткөрүүнү чечип, азыр ушул маселелер боюнча өзгөчө Максим Бакиевдин Кыргызстандан алып кеткен акчалары, Бакиевтердин жалпы эле Кыргызстандан кетердеги жасап кеткен кылмыш иштери боюнча Американын бир топ мамлекеттик институттары, демократиялык институттары менен жолугушуу өткөрүп, алар менен сүйлөштүм. Анткени Кыргызстанда Максим Бакиевдин ишин Америка Кошмо Штаттары, Англия жаап жатыр дегенде аябагандай бир топ терс пикир жаралды да. Ошондуктан ушул терс пикирди Американын батыштын демократиялык институттары менен мамлекеттик институттар менен жолугуп, аларга Кыргызстандагы терс пикир жөнүндө маалыматты берип, алардан дагы кошумча маалымат алууга аракет жасадым. Ошону менен бирге эле бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы жалпы демократиянын, парламентаризмдин абалы, биздин жаңы бийлигибиздин Кыргызстандагы азыркы күндө орнотуп аткан негизги саясий режими жөнүндө дагы колуман келишинче батыштын белгилүү институттарына, уюмдарына маалымат бергенге аракет жасадым.
А сиз ошол жолугушууларда кандайдыр бир жооп ала алдыңызбы? Чындыгында эле ошол Максим Бакиевке байланыштуу иштердин баары жабылганы анык бекен?
Азырынча толугу менен баардыгы жабылды деп айтыш керек. Бирок кайсы бир ошол Американын уюмдарынын өздөрүнүн Максим Бакиевке каршы жылдырган күнөөлөрүнүн жабылганын тастыктады. Бирок азырынча толугу менен Максим Бакиевке карата кылмыш иштери, өзгөчө жанагы каражат, финанс боюнча иштер жабылды деп айтышка эртерээк. Эгерде кыргыз мамлекети, кыргыз укук коргоо органдары Америка укук коргоо органдарына, батыштын укук коргоо органдарына жеткиликтүү далилдерди берип, эл аралык мыйзамдардын негизинде, процедуралардын негизинде далилдеп бере турган болсо, Америка өкмөтү, Америка соту жана укук коргоо органдары качан болсо дагы аларга кылмыш ишин козгоп, туура эмес мыйзамсыз табылган каражаттардын баардыгын кыргыз мамлекетине которуп берүүгө жардам берүү алардын колунан келе тургандыгын баардык мамлекеттик кызматчылар айтып беришти.
Равшан мырза, келерки жылы Кыргызстандагы АКШ баштаган антитеррордук коалициянын транзиттик борбору толугу менен чыгат. Базанын чыгарылышына байланыштуу АКШ өкмөтү Кыргызстан менен сүйлөшүүлөрдөн эми эч кандай пайда жок деп бир окуп түңүлүптүр деген сөздөрдүн канчалык чындыгы бар?
Менин оюмча биз азырынча Американын Кыргызстандагы базасынын так кетерин дагы кетпесин дагы айта албайбыз. Анткени мен ошол жолугушуу учурунда дагы жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар мага дагы бул боюнча эч кандай так маалымат берген жок. Анткени саясатта дайыма аябагандай көп бурулуштар болот. Ошон үчүн биз азырынча Америка тараптан дагы мен дагы өзүм сез албагандан кийин, биз эл аралык саясатта дагы ар кандай өзгөрүүлөр болуп аткандан кийин так кетер кетпесин айтыш кыйын болуп турат. Бирок биз факт түрүндө таанышыбыз керек. Кыргыз мамлекети, өзгөчө президент менен жогорку кеңеши кетсин деген чечим чыгарган. Азырынча ушул чечим күчүндө калаарын биз баардыгыбыз билебиз.
Равшан мырза, 2010 жылкы апрель окуясынан кийин Кыргызстанда орногон парламенттик башкаруу системасына Американын көз карашы кандай? Бүгүнкү күнү ушул иштеп жатканына?
Жалпысынан алганда баардык эле батыштын, өзгөчө Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик институттары Кыргызстандагы демократияны, парламентаризмди толугу менен колдошот. Алар буга чейин деле официалдуу бир топ билдирүүлөрдү жасап келген. Бирок тилекке каршы биз өзгөчө кыргыз бийлиги демократияны, парламентаризмди орнотобуз дегени менен жалпысынан бүгүнкү күндө президентибиздин багыты тетиресинче эч кандай парламентаризмди өнүктүрүү эмес, өзүнүн жеке бийлигин гана өнүктүрүүнүн үстүндө иштеп атат. Сөз жүзүндө парламентаризм демократия дегени менен иш жүзүндө президент Атамбаев бүгүнкү күндө толугу менен жеке бийлигин бекемдөөнүн авторитардык бийликти куруунун үстүндө иштей баштады. Менин негизги жолугушуулардагы Максим Бакиев менен Бакиевтердин үй бүлөсүнөн башка максатым дагы ушул экинчи маселеси ушул болчу. Кыргыз бийлигинин бүгүнкү күндө кетип аткан жолу туура эмес экенин, алар кайрадан авторитардык бийликти курууга аракет жасап аткандыгын Американын ушул негизги мамлекеттик институттарына колунан келишинче жеткиргенге аракет жасады.
Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков менен Замира Кожобаеванын маегин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салам. Баткенде шахтай ичинде калгандардын аты жөнү аныкталды. Кошмо Штаттардын аба күчтөрүнүн инспекциясы АКШнын ядролук ракета бөлүгүнүн абалын канааттандыраарлык эмес деп баалады. Өзбекстан менен чек ара пункттарын тактоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Чолпон Ата шаарында кечээ сел жүрдү. Нарындагы 4 окуучу каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Орусиялык жеңил атлетчи Елена Исинбаева кайрадан дүйнө чемпиону болду. Сиздер ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыздар. Дареги азаттык чекит кейжи. Баса биздин сайтка кирсеңиз, азыр коррупция метр деген жаңы түрмөк ачылган. Ал жерге кирип, коомдогу коррупциялык көрүнүштөргө күбө болсоңуз, башыңыздан өткөрсөңүз, ар кандай окуялар болсо, аларды жазып, ой пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле бизге фактылар менен сүрөттөрдү, ар кандай видеолорду жөнөтө аласыздар. Эми эл аралык кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Ирандын жаңы президенти Хасан Роухани юридикалык иштер боюнча вице-президент кылып Илхам Аминазаде айымды дайындады. 48 жаштагы Аминазаде айым маалыматтарга караганда Тигран университетинин доценти. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин университетинде жана Имам Садек университетинде сабак берет. Бир жылдары парламенттин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат комитетинин башчысынын орун басары да болгон. Аминазаде айым вице-президентке Роуханинин өкмөтүндө аялдар жок деп сындалгандан кийин дайындалды. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Президент Роуханинин 11 августтагы жарлыгында Илхам Аминазаде илимий жана мыкты юридикалык даярдыгы, адамдык бийик насил нарк үчүн вице-президенттик кызматка дайындалганы белгиленет. Аминазаде айым Британиянын Глазгов университетинде эл аралык юриспруденция боюнча философия доктору даражасын жактаган. Аны вице-президенттикке көрсөтүүгө азыр парламентте талкууланып жаткан өкмөт курамында аялдар жок деген сындоолор түрткү болду. Ирандык чыгаан укук коргоочу Сюзан Тагмасеби айымдын айтышынча, Аминазаденин дайындалышы оң көрүнүш.
Аялдардын укугу аял министрлүү болуу. Парламент мурдагы президент Ахмадинежад министрликке сунуш кылган 3 аялдын бирин гана бекиткен. Биздин Роуханиге үмүтүбүз чоң. Себеби ал аялдар маселесине оң карайм деп убада кылган. Ахмадинежад президенттик кылган 8 жылда аялдардын абалы олуттуу начарлап кетти.
Президент Роухани министрликке биринчи эркек таналарды сунуш эткени аялдардын укуктарын коргоочулар менен интеллектуалдар чөйрөсүндө чоң нааразылыкты жараткан. Биз аялдар Роухани жана анын өкмөтү өз үлүшүбүздү беришин каалабайбыз. Бул биздин укугубуз деген журналист адвокат Ашраф Герамиза деген айым ай башында Тегерандагы жолугушууда. Башка бир журналист Шахин Дохт Муллаверди айым Роухани өз программасында аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу жөнүндө сайрап айтканы менен эркек министрлер аялдарды саясатка жолотпоо үчүн бийик коргон куруп алды деп сындады. Роухани бийликке отургандан кийинки алгачкы маалымат жыйынында сын пикирлерге жооп берети аялдардын укуктарын чектеген бардык тоскоолдуктар жок кылынат деп убада берди.
Аял министр болуп дайындалса эле аялдар тең укуктуулукка жетти дегенди түшүндүрбөйт. Бардык теңсиздиктер башкаруунун түрдүү деңгээлинде түзөтүлүш керек. Максат өкмөттө аялдын болушу, анан элге карагыла, биздин өкмөттө аял бар, алар өз укуктарына ээ болду деп айтуу эмес.
Роухани шайлоо өнөктүү кезде гендердик теңчиликке басым кылып, аялдар маселеси боюнча министрлик түзөм деп да оозанганы бар. Сюзан Тагма Себайым жалаң эркектерден куралган өкмөттө аял министрдин болгону ирандык аялдар үчүн жакшы дишаананын белгиси дейт.
Бул Роухани өлкө калкынын теңи аялдар экенин мойнуна алды дегенди билдирет. Ал үчүн добуш бергендердин көпчүлүгү аялдар болгон. Ал Иран калкынын таламын чагылдырган өкмөт курууну каалайт. Бардык министрлер аялдар маселесинен кеңири кабардар болушу абзел жана аялдардын укуктарын, теңчилигин жактап, укуктук абалын жакшыртканга даяр болууга тийиш.
Жарым өкмөттүк Фарс жаңылыктар агенттигинин билдиришинче, Аминазаде айым депутат кезинде бир нече мыйзамды иштеп чыккан. Алардын ичинде аялдардын укугуна байланыштуу да мыйзам бар. Илхам Аминазаде өкмөттө аялдар маселесинде тейлейби азырынча белгисиз. Ирандык аялдардын укугун кемсинтүү 30 жыл мурдакы ислам революциясынан кийин шарият канундору колдонула баштагандан тарта кенен жайылган.
Амирбек Азамолунун баянын уктуңуздар. Бир саамдан кийин спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Быйыл Ысык Көлгө туристтердин алда канча аз келгени айтылууда. Туристтерди тейлөө деңгээли өзгөрүлдүбү? 44 өлкөнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз кирүү укугун берүү туристтердин көбөйүшүнө жол ачуудабы?
Мен силердин элчилигиңердин сайтына кирип карасам, визасыз келе берсеңер болот деп жазылып турду. Кыргызстанды көрүү жөнөкөй экен. Сен бир гана учакка отуруп, бул жерге келишиң керек.
Же туристтер сыпаалык үчүн эле кыргыздар меймандос деп айтабы? Бүгүн кечки саат 6:30 Азаттыктын толкунда туристтерди тейлөө маданияты боюнча жарым сааттык макалалар топтомун угуңуздар. Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын курама командасы бүгүн таң менен Кытайга жөнөп кетишти. Бул Азия оюндарына кимдер катышып жатат, кандай спорттун түрлөрү боюнча спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берсин.
16 августтан 25 августка чейин Кытайдын Нанкин шаарында жаштар арасында Азия оюндары болот. Мында Азиядагы 45 өлкөнүн жаш спортчулары күч сынашат. Экинчи ирет өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстандын намысын спорттун 6 түрү боюнча 14 спортчу коргойт. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Биздин спортчулар бул шууда сүзүү, оор атлетика, жеңил атлетика, дзюдо, мылтыкта аттуу жана тэквондодо катышат. 20 киши болуп калганынын себеби бул эң жакшы спортчуларды тандап, ошондой эле акча каражатка дагы байланыштуу болуп калды.
14 спортчуну 5 машыктыруучу коштоп баратат. Оор атлетика боюнча Манас Стамалиев, Курсан Төлөнов, Аскат Анардин уулу жаш балбандардын сынагына катышат. Азия оюндарында сууда сүзүү мелдештерине жалгыз Станислав Карнаухов гана катышып, Азиядагы күчтүү суучулар менен тагдырын сынайт. Жеңил атлетика жарыштарына Тунукбек Алмазбеков, Ксения Прокофьева жана Элиза Темирбек кызы катталган. Ал эми дзюдо күрөш таймаштарында өлкө намысын кыздардан Эльмира Акишева, Сымбат Талантбек кызы, жаштардан Алибек Чороев, Эрмек Сариев татами үстүндө таймашка чыгышат. Жакында эле Америка Кошмо Штаттарынын Майами шаарында өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына катышып келген өлкө чемпиону Аликбек Чороев да Нанкиндеги Азия оюндарында байгелүү орундар үчүн аракет кылаарын Азаттык айтып берди.
Азия оюндарына жакшы даярдандым, буюрса барганга жараша алтынга аракет кылам. Негизги атаандаштар дзюдо боюнча Азия бардык жагы эле күчтүү. Мисалы Япония, Корея, жанымызда Казак, Өзбекстан.
Жаштардын Азия оюндарында ок атуу мелдештерине мергендер Дмитрий Гутник менен Бермет Иманалиева катышып байгелүү орундар үчүн аракет кылышат. Тайквондонун таймаштарына жалгыз спортчу Искендер Осмонов гана күч кубатын сынайт. Жаштардын экинчи Азия оюндарынын ачылыш салтанатында кыргыз туусун оор атлетчи Курсан Төлөгөнов көтөрүп команданы баштап чыгат. Бул Азия оюндарына жаштарды сыноо үчүн жөнөтүп жатабыз. Даярдыктар жетиштүү болбой калды, дейт дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачеев.
Азия оюндарында баардык күчтүү мамлекеттер барат. Балдар дагы даярдыктан өтүштү. Анан медаль алып келебиз деген үмүттөрүбүз бар, бирок айтыш кыйын.
Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында
25 балабыз каралып атты эле, ошонун арасынан билбейм эмне болгон султоолор болду. Бүгүнкү күндө 14 эле бала барды. Документтери туура эмес болуп калды, дейт. Бокой Султан деген жигитибиз Азия оюндарын былтыр утуп келген. Биринчи болупчу ошол жигитибиз барбай калды. Сууда сүзүү боюнча чоң деле ийгиликке жетишебиз деп айтылбайм.
Мындай мендештерге жаштарды арын жиберип, кошуналардан калышпай такшалдырып туруу керек, дейт Шешенкул Бакиров. Жаштардын биринчи Азия оюндары 2009 жылы Сингапурда өтүп, ага 16 спортчу катышып, байгелүү орунга жеткен эмес. Экинчи Азия оюндары 25 августта жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушундай спорт кабарлары менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Күндүн башка дагы маанилүү кызыктуу окуялар менен таанышам десеңиз, Азаттыктын кечки чыгарылыштарын угуңуздар. Кечки саат 6:00 жана 8:00 эфирге чыгабыз. Аман болуңуздар.